Situācija ir dažāda, bet ja mēs skatāmies pēc cietušajām vietām, tad lielākoties tās ir vietas, kur nav pieejama infrastruktūras liežu šķērsošanai, proti nepredzētās vietās. Bet jāatzīst, ka lielāko tieši šie nelaimes gadījumi notiek uz pārbrauktuvēm un pārējām tieši pašu cilvēku neuzmanības dēļ. Jebkurā gadījumā, ja cilvēki pārkāp šos te nosacījumus un viņu paša drošības labad, ja tas būs neatļautā vietā, sots tiks piemērots. Mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par cilvēku dzīvībām, kas nu, bieži vien tiek zaudāts mūsu pašu nevērības dēļ. Šādas situācijas nedrīkst atkārtoties un par to ir jāparūpējās. Jebkurā gadījumā, teiksim, ja tuvumā nav iespējams droši šķērsot dzelzceļa sliedes, cilvēkam vēlams izvēlēties aprīkot šķērsošanas vietas. Ja tādas tuvumā nav, pats svarīgākais ir pārliecināties, ka vilciens netuvojas un obligāti sliežu šķērsošanas laikā vajadzētu atturēties no mobilo telefonu izmantošanas. Tāpat jāatcerās, ka pasliktināt laika apstākļi, ja tas ir vējš, lietus un sniegs, arī tas apgrūtina dzirdamību un redzamību, ka tuvojās vilciens.